Šiemet vienas seniausių festivalių Lietuvoje, Mėno juodaragis, paskutinį kartą kvietė savitos muzikos tradicijų ir baltų kultūros mylėtojus pasimėgauti įvairiausiamis meno ir pramogų patirtimis. Festivalis užvėrė savo istorijos puslapius. Tačiau to daryti neketina čia energiją išlieti festivalio dalyvius kvietęs etnosportas. Duburio ežero saloje žvilgsnius kaustė šieno rate vykusios įnirtingos kovos. Tai išstumimas iš rato ir įstynės. Nors šių sporto rūšių užuomazgas rasti galima pažvelgus ne vienu šimtų metų atgal, gaivinti jas imtasi ne taip seniai. Prie to prisidėjo šios laidos herojai – Lietuviškų ristynių federacijos prezidentas Tomas Gervė ir Lietuvos etnosporto komiteto prezidentas Stanislav Bajurin. Pastarasis pasakoja, kad patį jį gaivinti senovinį sportą patraukė jo patirtis Kazachstane.
Likimas man nulėmė keliauti į tolimas šalis, o būtent pasiūlė man dirbti Kazachstane, Astanoj, statybų įmonėj. Ir mes ten dirbom, vieną dieną vyrai nusprendė važiuoti pažvijuoti. Pačioje Astanoje nelabai yra kur žvijuoti, nors ten yra upė, bet jinai labai silpnai teka ir ten žuvies beveik nėra. Tai išvažiuojame užmestį, vieną kartą užmetė, antrą kartą ir sulūžo tą meškerį, nes ten neparušo tam visiškai. Bet važiuodami pro šalį mes pamatėm daug arklių, nusprendėm tenais nuvažiuoti. Mūsų visus baltaodžius iš karto atpažįsta, kad mes nevietiniai. Tada jie siūlo mums susipažinti ir sako, o mes ruošiamės į vieną tokią šventę tarp jų kaimų, pasiūlė nuvažiuoti pasižiūrėti. Žinoma, prieš tai parodė dar savo kuprino garius ten, per tos pievas su savo džipu, labai buvo faina, žmonės labai draugiški. Ir mes atvažiuojam, kur viena grupė žmonių žaidžia prieš kitą grupę žmonių. Skirtingi arkliai. Toksai vadinamas kaip regbis ant arklių. Laukas šienų padaryta tokia kaip ratas, kaip į vartų zoną ir kitoje. Yra vyriausiai tų grupių žmonės, jie susimeta pinigais ir teisėjais už kiekvieną įvertį atiduoda vienai grupiai atstovų žmonės ir kitam. Prieš tai, žinoma, atneša paraštą jau paskersti aviną, atpjauna jam galvą ir su tuo avio kūno žaidžia. Tokie ten laikai, tokie papročiai. Profesionalų sportį jie naudoja muliažą. Nes pats avinas apie 20 kg sveria. Būna biški ir daugiau, bet vidutinį 20 kg. Tai įsivaizduokia, ant arklio reikia pasilenkti, pasimti ir dar kovoti su kitais.
Ir tą aviną kažkur nunešti į tą
aviną. Jo, ir padaryti įvartį, komandą prieš komandą. Tai aš pamačiau tą gyvai, supratau, kad yra tam tikri žaidimai kaip sportas, kurių kiti žmonės nematė, nes tai nėra labai paplito ir populiaru. Grįžęs atgal į Lietuvą, man papasakojo, kad yra vienas žmogus, kuris bando atgaminti lietuviškas imtynės, ristynę. Aš ilgai negalvodavos, suradau jį Facebook'e, susitikom Vingio parke Vilniuje, pasikalbėjom ir nusprendėm rimtai viską daryti. Taip ir gimo. Pirmas tas judėjimas. Sukūrėm juridinį asmenį Lietuviškų ristynių federaciją. Konceptas buvo neįti kelių klubų atidarinęs, tai būtų labai ilgai ir sunkiai, nuobodžiai. Nusprendėm sukurti platformą, kur iš kitų imtinių stilių galėtų išbandyti savo jėgas lietuviškose imtinėse, ristinėse ir taip galim pavadinti, išsiaiškinti, kieno kumfu yra geresnė. Žmogus, kuris tą padarė kelią, yra Tomas Gerė, už nugaros veda dabar ristinių užsiemimus. Tai jisai su savo draugu karžygiu Andrium Jonioniu surinko istorinius šaltinius visą informaciją, o aš, kaip buvęs pranus imtininkas, tą informaciją išanalizuoju ir pasakiau, va, kaip turi atrodyti ristinių stilius pagal, nes imtinių stilių pasaulyje yra daugiau nei valstybių. Ir tie stiliai mums žinome iš olimpiados, ten dziudo, grekoromėnų, laisvosios imtinių, jo, pagrindin, bet tų imtinių stilių yra labai daug. Ir jie skiriasi grupės pagal tai, ko galima ir ko negalima. Kaip nusprendžia, kad tas arba anas laimėjo. Ar tai vienas metimas, arba pasiduoti, tai reiškia lūžimo, smūgimo. Jo, jo, teisingai. Tai ir mes sukūrėm tos taisyklės, šiuolaikiškos, kur būtų ir laiko apribojimai, kur būtų ir taškai.
O plačiau apie taisyklės, bet pirmiausia, pačių ristynių istoriją Lietuvoje, papasakojo Tomas Gervė, kuris be kitako pasidalins, kad kovos menai susidomėjimą jam padiktavo aplinką, kurioje augo 90-ųjų Panevėžys.
Trys yra kryptis, kaip ristynės apskritai Lietuvoje jos atsirado, vystėsi ir apskritai, kaip jos pas mus egzistuoja. Tai viena kryptis yra ta labiausiai mažiausiai žinoma ir tikėtina, kad mes mažiausiai ir besižinosim. Tai greičiausiai tai buvo iš labai senų laikų apskritai, ten dar vos ne iki Mindauginiai Lietuvoje galėjo kažkas panašaus vykti, nes kaiminystė, visi šitie regionai, tiek slavų tautų apgyvendintos žemės, tiek apskritai Skandinavija, tiek vakarų Europa turėjo kažką panašaus jau tais laikais. Tai iki Mindauginė Lietuva negalėjo būti baltąją dėmę šio klausimu. Bet mes iš tų laikų apie Ristynės konkrečiai beveik nieko nežinom, nes praktiškai nėra jokių šaltinių užfiksuota ten, apart kelis tokius visiškai fragmentinius epizodus, ką Vaustanas pateikė ir po to vėlesni istorikai, žodžiu, bet tai konkrečiai tokie labai bendrais bruožais. Tada jau, sakykime, po Vytauto, kada jau ta mūsų kariuomenė apskritai profesionalėjo, LDK kariuomenė, kada ten samdydavomės drąsiai, nu, Vytauto laikais jau instruktorius iš vakarų Europos samdydavas būtent kariuomenėje ruošti, tai vėlesniais laikais apie 16-17 amžių, tai jau drąsiai pas mus jau buvo žinomas toksai traktatas Lietuvoje, Fabiano von Auerswaldo Der Kunst auf Kampfringen. Imtynių menas. Jisai viso Europoje buvo žinomas, labai studijuojamas, ta prasme, ir nes tai buvo profesionalus, būtent Europoje parašytas kovos be ginklo, realiai traktatas. Tai Lietuvoje taip pat buvo žinomas ir greičiausiai mūsų kariai to laiko tarp apskritai žmonės, kas užsiemė veiklą, kokią šiandien užsiemė apskritai ne tik kariuomenė, bet ir kitos jėgos struktūros, tai tikėtina, jie mokėsi iš tos knygos, tai nebuvo žinoma Lietuvoje. Trečias etapas, tai čia pats, kur daugiausiai yra šitų duomenų, tai yra 19 amžius tautosakos pateikimai. Tai čia irgi labai ir viskas susilėja, greičiausiai tai po trečio LDK padalyjimo, greičiausiai, na, būtent tos kariuomenės likučiai, kurie į plepsą perėjo, ta prasme, į liaudį ir ištirpo jo, į kažkokias žinias paliko, greičiausiai dalis žinių šiaip kaimuose buvo žinoma tiesiog kaip imtiniaut apskritai ir greičiausiai, tai aš dar daryčiau prielaidą, kad mūsų lietuviai tarnavę rekrūtos kariuomenį caro imperijos, jie grįždavo po to į kaimus ir na, ten rekrūtų, kaip sakant, kariuomenė buvo įdomi tuo, kad 25 metus tave mėtė po visą imperiją. O tuo metu Azijos tautos, Kaukazo tautos, ten tarp jų buvo labai populiaru, ten tas vadinamas kiorešas tiurkų. Iš diržų imtynės ir ten yra daug nuotraukų būtent pas mane iš to laikotarpio būtent caro imperijos kariuomenį išfiksuoti epizodai, kada skirtingų tautų kareiviai jie imtiniauja, susėmė už diržų būtent pagal tiurkų stilių. Tai greičiausiai Lietuva kažkas panašaus buvo grįžtant kariams iš rekrūtų kariuomenės kaimuose paprasčiausiai toks žaidimas parodytas buvo ir tikėtina, kad visam tam bendram katile kažkas ir vyrė.
Prisižiūrėjo užsienį.
Tai dabar tas pats tik YouTube'as dabar visą įtaką daro.
O tik vyrai žaisdavo ar galėdavo ar moterys ar vaikai?
Kuriais paminėjimais tarp moterų vykdavo.
Ir tarp moterų, dėl vyro?
Ne, ten neaišku dėl ko, bet ten greičiausiai, kad na, vykdavo šiaip. Šiaip pasižiūrėjus kas dėjęs Lietuvoje ten 19 amžiui, 20 amžiaus pradžioj, tai paskaičius kai kuriuos, sakykim, romanus, ten apysakas, ten, jeigu skaitant Žemaitės, ten Martitai, ten tokia pelėsis trenkianti tamsa dvelkia iš tos apsakymo, tai kitas yra apsakymas, man asmeniškai įspūdį palikęs savo to vaizdingumu, tai Kazio Borutos mediniai stebuklai, kur ten smuklės vaizdai aprašyti ir daug muštynių scenų, tai nebuvo mes ta taikinga visuomenė. Po to ten toks buvo Juozas Averka pateikė irgi tokį epizodą, kur Marcinkonių kaime žodžiu, vyko muštynės tarp Marcinkoniškių ir Perlojiškių ir vienas iš Marcinkonių gyventojas bandė pridengti pažįstamą Perlojiškį pas save name, tai ten ne tik tvorą jo sulaužė, bet vos namo nepadegė. Ten žmonės tokie būdavo, žmonės iš tikrųjų tai tais laikais ir ten, na, šiaip, sakykime, nusikalstamumas vėliau, tai Lietuvoje buvo nemažas visais laikais.
Tai ir santykius aiškindavosi čia, žaidinėmis.
Jo, čia yra, aš noriu tą kontekstą pabrėžti, ristynės yra ne apie tai, ristynės yra, kur žmonės susitarė. Nelaužyt kaulų viens kitam, nosės nedaužy, taip toliau, tai, sakykime, na, bet bendrai žmonės buvo tokie, kaip sakant, tos gyvybinės energijos pilni.
Dudelim. Kokios pagrindinės taisyklės?
Šiaip, tai yra, sakykime, konkrečiai ristynės, tai yra archaiškas imtynių stilius, visų pirma. Jisai, mažai ten to yra tokio sportinio grinai aspekto veiksmuose. Jeigu, pavyzdžiui, dabar galit atsidaryti Instagramą ir ten būtent tų imtynininkų, ten tokie kaip yra profiliai, tai jie, pavyzdžiui, dabar yra labai populiaru kažkokį gražiai atliekamą veiksmą, vos neįkelti, rodyti, kaip jis atliekamas efektyviai, ten, kad parodyti to sporto šakos grožį, bet atliekant tą techniką. Tai lietuviškose ristynėse to buvo pakankamai nedaug. Nes, nu, iš principo, jie nebuvo to suvokimo, kad čia tu turi glūdinti veiksmą kažkokį tai. Tiesiog buvo einama ir kovojama, bet buvo sustarimas, kaip kokį mes veiksmą atliksime. Aišku, jie turėjo žvėriškai daug kovinės patirties, nu, ten turėjo be galo daug. Jie buvo stiprus greičiausiai fiziškai, buvo labai gerai pasiruošę fiziškai ir psichologiškai, nes nu, žmonės buvo sveikesni nuo fizinio darbo, nuo gyvenimo aplinkybių. Bet jie techniškai prieš šiuolaikinį kovotoją būtų jiems labai sudėtinga, nes nu, vis dėlto duoda tam tikrą, kaip sakant, nu, tam, šiais laikais yra kita kultūra šiek tiek, o būtent kovotojo rengimo ir apskritai sporto kultūra. Tais laikais, nu, žodžiu, būdavo žmonės daug stipriai dirba ir jie tiesiog sueina kovoja. Ir kovoja, ta prasme, kaip kas išmasto, kaip kas supranta, ir tas kovos, kaip sakant, technika ir kokybė, jinai atsirasdavo tik per daug kartų kovojant. Ir dabar taisyklės pagrindinės būdavo tokios, kad kova baigėsi paguldant priešininką ant menčių.
Abi mentės turi būti.
Jo, paguldant ant menčių. Ir tas pats terminas, vat, paguldyti ant menčių, jis po šiai dienai kituose kontekstuose yra drąsiai naudojamas. Jisai grinai yra atėjęs iš, būtent, iš, sakykime, nu, drąsiai pasakysiu, iš ristynių, tebūnė. Toliau, labai dažnu atveju, pavyzdžiui, susitardavo, ar gali kojas kažkokiu tai būdu paveikti, ar negali. Tai Dzūkijai labiau ten drąsiai pakišinėdavo tas, sakykime, veiksmai į kojas kojomis buvo galima. Dzūkijai buvo tas labai. Čia, va, tarkim, va, šiaurės rytų aukštaityje, čia būdavo kryžminis suėmimas ir jie va, jau čia per kojas nesidaužydavo. Čia reikėdavo atlikti daugiau metimą, veiksmą per dubenį, panaudojant savo torso raumenų jėgą, vadinkim taip.
Bet čia matėm, kad pradžioj buvo taip, kad galvom,
tai čia vienas kitą liečių,
paskui
čia visko
toks.
Buvo. Čia visko nu, buvo, čia žinokit.
Variacijų daug.
Jo, čia daug buvo tų variacijų, bet čia tikslas yra kitas, juodaragė, kad visi žmonės, kurie turi, neturi tos patirties, galėtų kovoti. Tai čia taip laisviau viską mes žiūrim. Tai
o va, daug traumų? Nutinka.
Nutinka.
Nutinka?
Nedažnai, bet nutinka ir ačiū Dievui, šiandien jų buvo pora tokių epizodų, bet nieko rimto, tikėkime. Šiaip būna visko. Aš sakyčiau, jos pagrinde būna dėl to, kad, na, žmonės didžiąją dalimi, kurie susitraumuoja, tai yra tie, kurie besąlygiškai nori laimėti. Ta prasme, tai nėra blogas dalykas, bet jie pernelyg įtampai kovoja. Ta prasme, ir pertempia raumenis, tiesiog jaučias, kai tu su žmogumi eini, tai jau tik, kad ten kiekvienas raumenėlis yra nesveikai įsitempęs ir jisai būtent tokia koncentracija išlaiko geriausia atėti ten 10 sekundžių. Ten. Paskui ten jau viskas ten jau ima atsirašinėti ir taip toliau. Ir va dažniausiai per tas 10 sekundžių ten, jeigu jėga prieš jėgą išeina ten tą traumą ir garantuotai ir įvyksta, nes nesikontroliuoja. Tai, tai va.
O kaip jūs pats įsitraukėt į šį sportą?
Ai, nu, aš augau 90-ųjų metų Panevėžy. Tuo metu turėjau du pasirinkimus, realiai arba gauti sprandą, arba negaut. Tiesiog banaliai visiškai sakant, ne, iš tikrųjų laikotarpis ten buvo baisus. ten gaujos, gyvenimas gatvėje ir taip toliau, ir ten tiesiog, na, tas va toksai va kovingumas toje aplinkojinais ten alsavo iš visų pusių. Man tiesą pasakius, tuo metu aš nebuvau tas, kuris ten labai keltų problemas būtent šitais klausimais. Ten, sakykime, aš toks buvau, man rūpėjo kiti dalykai, ten muzika, tuo metu ten metalistas buvau ir visa kita. Bet taip gavos, kad na, aš pakankamai, kaip sakant, augau tokio aplinkoje, kur man reikėjo už save kovoti. Aš turėjau išlikti ir aš tiesiog, na, per prievartą tokį, nu, ta prasme, vat. Ir plus, vėliau, kai išvažiavau studijuoti Vilnių, aš tiesiog dar mokyklai pradėjau eiti ir būtent kovų menais užsiminėti. Išvažiavęs į Vilnių, aš užsiminėjau ir Tailando boksu, ir sambo, ir dzido. Ir tiesiog aš nulatos, realiai, netapau aš profesionaliu kovotoju, niekada aš tokiu nebuvau, bet man tai buvo tam tikra prasme terapija kažkokia. Tai ir aš vėliau jau, kai na, įsitraukiu tą istorijos rekonstrukcijas, tokį judėjimą saliginai, tai aš visada matydavau, kad yra na, daug dėmesio skiriama kovai ginklais. Ten. O man visada rūpėjo, gal čia mūsų protėviai turėjo kažkokį tai kovos be ginklo variantą. Ir aš tiesiog vėliau atsitiktinai Steponaičio knygų ir aš radau ristinės aprašytas. Labai lakoniškai, labai trumpai, bet vėliau pradėjau tos duomenis rinkti iš būtent tautosakos, sakykim, mūsų fondų. Ir labai pakankamai, aišku, ten viskas labai fragmentiškai yra. Bet pagal tam tikras detalės galima daug atpažinti veiksmų, žinant. Na ir tiesiog rinkau jas ir dėliau, ir tokį bendrą paveikslą visada pateikia.
Ir kiek jau metų vat, šitam sporte
konkrečiai
esat?
Šitam sporte, taip labai grubiai tariant, gal nuo 2010 metų. 2010 metais taip rimčiau atradau Steponaičio knygą. Ir tada prasidėjo kitų šaltinių rinkimas. O 2013 metais aš jau turėjau realiai bendrą įsivaizdavimą, kaip apskritai ristynės atrodo. Vat, jau 2013 rudenį mes padarėm pirmą edukaciją, pamenu, Medininkų pily. Būtent jau plius minus panašiai, va, kaip dabar darom. Tai vat, tuo metu žmonių akyse buvo klaustukai realiai žiūrėjo mus kaip į visiškus ten visiškai nesusipratimą.
Nauja?
Jo, ten visiškai neaišku, ką čia mes norėjom jiems parodyti, taip toliau. Labai jokinga buvo patiem. Bet mes iš principo, jo, ten aš daug pat iš pradžių su labai daug to skepticizmo susidūriau, taip toliau. Ir dabar dar vis susiduriu, bet aš asmeniškai kažkaip, na, tikiu tuo darbu, kurį aš darau. Aišku, jeigu jis 2010 metais dar buvo tos 90-ųjų dvasios, to alės veiko nacionalizmo, kad čia mes įrodysim, kad lietuviai turėjo karate, ar dzido ten, nu, dabar nebėra to. Dabar, sakykime, anksčiau buvo labai aktualu tą identitetą sustiprinti per, būtent per tokius, kaip sakant, reikalus, kaip lietuviškas ristynės. Dabar mes taip nebekalbam, nes dabar kiti dalykai identitetą stiprina. Dabar mes tiesiog, nu, gal tą pilietiškumą tokį daugiau akcentuojam.
Tai jūs dalyvaujate šventės, festivaliuose
jo,
pagrindė, daugiau
šventės, taip,
ten, vat, ir rumšiškės.
Taip, ir patys susirenkam ir ten patys tiesiog paimtiniaujam, seminarus rengiam, taip toliau. Ir aš taip kartais, vat, pusę metų, metuose yra tas laikotarpis, kada aš tiesiog, nu, fiziškai net ir negalėčiau treniruočių vesti, nes mes iš tiesai kažkur tai būnam išvažiavę. Ir važiuojam į miestelių šventės, čia ne tik tos didžiuosius festivalius, važiuojam iš vis ten.
Tai labai gerai, nes pakvečia, daug pamato.
Taip, pakvečia koksai ten visiškai teko, viena iš tokių įdomesnių patirčių ten teko kurkliuose joninių šventį dalyvauti. Ten bendruomenė šventė, ten visiškai ir. Nu, va, tiesiog nuvažiuoji, pamatai bendruomenės kaimo, ta prasme, būtent miestelį, kaip jie plėtojasi, kaip jie vystosi, ta prasme, kaip tas lietuvėlė ant kojų stojas ir tiesiog tai yra labai faina.
Pasakojo Lietuviškų ristynių federacijos prezidentas Tomas Gervė. Apie ristines jau išsiaiškinome, o kaip atrodo ir kokios taisyklės galioja išstumimui iš rato? Čia grįžtame prie etnosporto komiteto vadovo Stanislav Bajurin.
Atsistoja vienas prieš kitą. Dažniausiai rato diametra, kuriam jie kovoja, turi būti toks, kad atsistoja kovinė stovėsina, tai reiškia biški kojas plačiai, pasimdami už lozdų galų, dar už nugaros kiekvienam liktų pusę metro. Tai jeigu saugi žmonės, tai vidutinė pasiema ūgį, pasistato, pažiūri ir taip apibrėžia. Dabar ten nėra profesionai propaguojama, dėl to mes neturim aiškių tokių sertifikuotais taisyklėm būtinai taip daryti, milimetras ten sužiūrėti, virvė grinai tokia tik tokia, lazdė tik tokia, ne. Nes tai kol kas tokiam lygmenė kaip žaidimai. Tai atsistoja rate, teisėjas per vidurį žiūri, kad jie tolygiai stovėtų, paaiškina, kaip lazdą laikyti, negalima įsiremti savo į kūną, ranką, kad į delną, pasiema už vieno galo, kitą pasiema taip, kaip jam patogu. Dažniausiai lazdos ilgis nuo metro 80 iki 2 metrų ilgio būna. Svarbu, kad pasimtų taip tvirtai ir negalima, kad slystų ranką. Jeigu ranka slysta ne dėl to, kad lazda tokia, o dėl to, kad paėmimas pa žmogų yra silpnas ir dėl to rankos slysta. Tai vat, kada tvirtas paėmimas, nieko neslys iš tikrųjų. Tai atsistoja vienas prieš kitą, vieną ranką priekį, kitą iš galo. Kelti aukščiau pėties negalima, apsisukti nugarą, negalima traukti, tik stumti. Galima vaikščioti aplinkui. Ir tikslas išstumti iš ratų, nors pusę kojas išeitų už rato ribų. Taip skaičiuojamas vienas taškas, paskui apsikeičia, jeigu prieš tai buvo kairę ranką priekį, tai dešinę. Vėl kovoja taip pat, jeigu vienas, tai paskutinis, kuris iškovoja antrą tašką iš visos tos kovos, duodam pasirinkti monetos pusę, jeigu iškrinto jo pusę, tai jisai pasirinka, kokį paimumą jisai nori, ar kairę, ar dešinę ranką priekį.
Čia traumų turėtų būti nemažai.
Mes kaip tik šiandien kalbėjom su sporto atstovais, kas liečia kovos meną, tai imtinės arba netgi lazdos trukinės išstumimis iš ratų. Žmonės priprato, jeigu tai kovos menas, reiškia, ten yra daug traumų. Iš tikrųjų, daugiau traumų yra krepšinė, tinklinė ir futbolė. Žmonės apie tai net negalvoja, neužsimasto. O šitose sporto šakuose labai retai būna rimtų traumų. Žinoma, kažką galima netyčiai pasitemti, tos būna, bet tai negalim pavadinti tokio kaip rimtą traumą. Žinau, daroma taip, kad būtų apšilimas, žmogus būtų kūnas pasiruošęs. Imtinės irgi dažniausiai ir tokiuose sporto šakuose, kaip išstumimas iš ratų ir lazdos trukinėse, dalyvauja žmonės, kurie turi jo pasiruošimą. Kur būna žmonės, kurie dar neturi fizinio pasiruošimo, žinau, mes tarp jų ir padarom kovas. Prižiūri instruktoriai, kaip taisyklingai stovėtų, kojas būtų paruoštas, nes žmonės, kada nepasiruošia, jie ateina, stoja kaip rastai, kuri biški pastums į seinukris, tai pasakom, biški sulenkti kojas, atsistoti tokį stovėsiną, kūnas biški strėžai, kad eitų. Tai visą tą instruktažą pilnavertišką, kad kova būtų gražesnė ir saugesnė, mes pradedame.
Pašnekovas džiaugiasi, kad etnosportu dabar sudaromos galimybės užsiimti ir mokyklose.
Dabar labai yra svarbus padarytas darbas su etninės kultūros globos tarybos pagalba. Etnosportas, tai būtent tradiciniai lietuviški žaidimai, dabar įtraukti į atnaujantį švietimo programą Lietuvos. Tai reiškia, mokyklose pedagogai gali vesti tos užsiėmimus. 70% yra būtinos programos, 30% rekomendacinio pobūdžio, kuri yra etnosportas. Mes padarėm pirmą žingsnį, nelaukdami, kada sporto švietimo ir mokslo ministerija pagaliau kažką galės padaryti. Mes suradom galimybę Vilniaus regione padaryti pirmus mokymus. Šį pavasarį mes tai ir atlikom. Po kurių mokymų mes organizavom trečiosios Lietuvos etno žaidynės, kurios vyko Vilniaus rajone Meninkuose, kur dalyvavo apie 330 dalyvių, moksleivių. Iš jų dauguma niekada dar to nesportavo.
Ir jiems buvo labai įdomu, nes taip, tai nauja ir taip nematyti.
Mūsų ambicija buvo 200, bet susirinko daugiau, buvo didelė apkrauma mūsų komandai, bet mes tą įveikėm ir tai buvo istorinė vieta, labai įspūdingai atrodė. Ir mes kitais metais irgi planuojam daryti jau ketvirtos etno žaidynės.
Galim taip apibendrinant pasakyti, kad lietuviškas senovinis sportas atgimsta, ar ne? Ne futbolo ir ne krepšinį žais daug nuo vaikų, bet gal kažkaip tokį.
Ne, šiaip tai tegul žmonės žaidžia tai, ką jiems patinka. Mes nesakom, kad krepšinis arba futbolas yra prastesnis už tradicinius žaidimus, bet organizuodami Erasmus projektus, pavyzdžiui, jaunimo mainus, mes įtraukiam į programą tradicinius žaidimus ir mes matom, kaip keičiasi žmonių, būtent jaunimo suvokimas ir supratimas apie fizinį aktyvumą. Nes dabar yra daug medžiagos, kaip sveikai maitintis, kaip sveikai gyventi. Ta informacija žmonėms jau eina pro vieną ausį, eina pro kitą išeina. Nes per daug tos informacijos nėra iš tikrųjų pačių ir gerų pavyzdžių. Nes patys ir pedagogai mes, kada kalbamės, jie sako, va, šiuolaikinis jaunimas, jie telefonuose, ir panašiai nori atpratinti, bet kada aš vedu užsiėmimus, kai kurie pedagogai patys telefonuose.
Turi būti
ir jie teisingai, bet vėlgi mes, jeigu pradėsim klausti tų pedagogų, tai viskas laikosi ant entuziastų pečių, nes jie turi, pavyzdžiui, gerą sportinę vietą, bet jie neturi finansų tai gyventi. Direktorius sako, va, tu turi tą padaryti, iš kokių finansų galvok pats. Ir jie ten savarankiškai kažką suranda, nors atspausdinti diplomus ir panašiai. Tai grinai dėl tokių žmonių kažkas ir vyksta.
Noro yra daug, bet galimybių dažnai.
Taip, į ką turėtų šiaip tai sporto švietimo mokslo ministerija atkreipti dėmesį. Bet mes matom, kol kas, kuri bando stadioną pastatyti, akmenys jų dažą. Ir grįžtant prie to, ką aš norėjau papasakyti, kas liečia etnosporto, kokį neša naudą jaunimui, kiekvieną žmogą, jeigu mes pasimsim ir pabandysim kapstyti jo protėvius, mes pamatysim kažkas kažką nuveikia tokio, ko galima pasididžiuoti. Tai etnosportas lygiai taip pat veikia, kada žmogus supranta, kad tai yra tautinis paveldas, priskirtas prie tavo šalies, tavo teritorijai, tai žmogus kitaip pradeda mąstyti. Ir tas įrankis, jisai ne tik tai neša fizinį pajėgumą gerinti, socializaciją bendravimus su mokyklom, taip pat buvo etno žaidynės, sakė, susipažinos iš kitų mokyklų, susidraugavo, tapo draugais per etno žaidynės. Bet ir pilietiškumas. Kada tu supranti, kad tu esi savininkas viso šito ir tu atsakingas už tai, atsiranda noras saugoti. Kada tu saugai, tu turi atsakomybę tvarkyti. Tai reiškia, tu nepasakysi, va, ateis galimai kiemsargis ir nuvalys šitą aikštelę. Ne, aš neleisiu, kad čia kažkas mestų šiukšlės, pradedam nuo savo kiemų, paskui gatvė, žinoma, nuo šeimos, pagal savo galimybės. Ir išėna visą šalį galima. Ir nereikia laukti, kada kažkas priims kažkokią tai įstatymą, kada kažkas skirs pinigų, galima sujungti interesų žmonės ir padaryti daug gerų dalykų.
Žinių radijui paskutinį kartą vykusiame festivalyje Mėno juodaragis pasakojo Lietuvos etnosporto komiteto prezidentas Stanislav Bajurin. O kitoje laidoje niekur iš Zarasų rajono nesikraustom ir pristatysime dar du etnosportus.